Кымбаттагайын, Азаттык радиосу күн сайын тикелей эфир толкунунда өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ардақтағайын, алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет қайталап өтсем. Бейсенбі күні Алматыда туыстары мен пікірлес серіктері Алтынбек Сәрсенбайұлын еске алып, марқұмның зираты басына гүл шоқтарын қойып, Құран бағыштады. Қазақстан астанасында мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозиция Алға партиясы парламент депутаттарына осы партия төрағасының және Батабанктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовтің хатын екінші рет тапсырмақшы болуға болды. Ақпанның 11 күні Таиланд прокуратурасы Ил-76 ұшағы экипажына тағылған айыпты ресми түрде алды, дегенмен ұшқыштар әзірге қамаудан босай қойған жоқ. Халықаралық тақырыптар аясында қымбаттағайын, Иранда 1979 жылы төңкерістің 31 жылдығы аталып өтіп жатқаны жайында хабарымызбен таныс боласыздар. Сондай-ақ хабарымыздың соңында осы күннің өзекті сауалын тыңдайсыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызда жаңа аталған тақырыптармен енді кеңінен сабақтай отырсақ. Алматыда бірқатар оппозициялық партия басшылары және түрлі ұйым өкілдері, журналистер, құқық қорғаушылар, саясаткерлер Алтынбек Сәрсенбайұлының қабірі басына барып, марқұмның басына Құран бағыштады. Биыл көрнекті қоғам қайраткері оппозиция өкілі Алтынбек Сәрсенбайұлының кісі қолынан қаза болғанына 4 жыл толып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Алматыда күннің күрт суытып кеткеніне қарамастан, Кеңсай 2 зиратына бірнеше ондаған адам жиналды. Марқұмның басына Құран бағыштауға келгендердің арасында Алтынбек Сәрсенбайұлының туған-туыс, дос-жарандарымен қатар оппозициялық партиялар мен түрлі ұйым жетекшілері және тағы басқа танымал азаматтар болды. Жиылған жұрт Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның ата-анасының және әпкесінің бейіттерінің басына гүл шоқтарын қойды. Содан соң қаралы топ тізе бүгіп әуезді Құран оқылды. Марқұмның ағасы Рысбек Сәрсенбайұлы 11 ақпан күнінің өздері үшін қайғылы қасіретті күн екендігін айтады.
1 ақпан күні біз үшін өте ауыр күн, қайғылы қасіретті күн. Бұл тек біздің әулет үшін ғана емес, қазақ жұрты үшін, қазақ қоғамы үшін қасіретті күн деп ойлаймыз. Саяси тапсырыспен болған, жауыздықпен жасалған қылмыс біздің арамыздан халқына сүйкімді болған, ел жұртына сүйкімді болған асыл азаматтарымыздан алып кетті. Қазір жарқылдап арамызды өрісе қандай жақсы болар еді. Кейде сол бір сәті қиял боп, елес боп санамызда тұрады. Алтынбекті ел жұрты ешқашан ұмытпайды.
Көп уақыт өтпестен жиналғандардың негізгі бөлігі бастапқыда келгеніндей үн-түнсіз тарқасты. Ал он шақты адам Рысбек Сәрсенбайұлына еріп, марқұмның қастандықпен өлтіріліп, мүрдесі табылған жеріне қарай жүрді. Бұл Алматы облысы Талғар ауданындағы Көктөбе және 12-ші бригада қоныстарының маңындағы сайлардың бірі. Алтынбек Сәрсенбайұлы және оның көлік жүргізушісі мен оққа қарының сүйегі 2006 жылы 13 ақпан күні осы жерден табылған болатын. Белгі ретінде шүберек байланған шарбақтың түбіне гүл шоқтары қойылып, тағы да Құран оқылды. Алтынбек Сәрсенбайұлының үзеңгілес жолдастарының бірі Ораз Жандосов ресми деректер бойынша 20 жылға бас бостандығынан айырылған Қазақстан сенаты аппаратының жетекшісі Ержан Өтембаевты марқұмды өлтіруге нақты тапсырыс берген адам деп санамайды.
Біз Өтембаевтың нақты тапсырыс беруші екендігіне сенбейміз. Сот кезінде де нақты дәйектер сол беті келтірілмей кетті ғой.
Алтынбек Сәрсенбайұлы 1962 жылдың 12 қыркүйегінде Алматы облысы Нарынқол ауданының Қайнар ауылында дүниеге келген. 1992 жылдан бастап мемлекеттік жауапты қызметтерді атқарған ол 2004 жылдың қыркүйегінде парламенттік сайлаудың әділ өтпегендігін айыптап, Қазақстан Республикасы ақпарат министрі қызметінен бас тартқан болатын. Қаза болған күніне дейін Алтынбек Сәрсенбайұлы Ақжол партиясынан бөлінген тіркелмеген нағыз Ақжол партиясының тең төрағасы қызметін атқарды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Мінекей қымбаттағайын, бейсенбі күні Алматыда Алтынбек Сәрсенбайұлын осылайша еске алып жатса, осыдан бір күн бұрын Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың ұйымдастыруымен дөңгелек үстел мәжілісі өткен болатын. Оған саясаткердің достары, әріптестері, пікірлестері қатысып, Алтынбек Сәрсенбайұлының жұмбақ өлімі мен оның себебі бүгінгі қазақ қоғамындағы өзекті мәселелер төңірегінде түрлі ойларын ортаға салған болатын. Осы дөңгелек үстел мәжілісінде айтылған негізгі ойлардың бірі, Қазақстан қоғамы қазір рухани жетекшісіз қалды. Алтынбек Сәрсенбайұлының орны үңірейіп бос тұр деген ойды ортаға салды. Сондай-ақ Алтынбек Сәрсенбайұлының жұмбақ өлімінің жай-жапсары қайта тергелуін, тексерілуін талап етеміз дегенде ойларын айтты. Ал енді осыдан 4 жыл бұрын қастандықпен өлтірілген қазақ оппозициясының жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Азаттық радиосына сұхбат берген болатын. Онда Салтанат Атушева Алтыкеңнің аты мен арқылы емес, оның атында қордың жұмысы арқылы, ол жайында жазылған мақалалар арқылы, оның өзі жазған мақалалар арқылы аталғанын қалар едім дейді. Ол 2006 жылдың ақпанында бүкіл ел есеңгіреп қалды. Біз көңіл айтқан хаттар мен жедел хаттарды Атыраудан, Шымкенттен және көптеген қалалар мен ауылдардан алып жаттық. Адамдар Алтыкеңнің өлтірілуін өздерінің трагедиясындай қабылдады. Мен бұны ешқашан ұмыта алмаймын деді. Ол сондай-ақ Салтанат Атышева Алтыкеңнің артында қалған тұяғы ұлы мен қызы қазір Қазақстаннан тыс жерде оқып білім алып жатқанын айтты. Бір ғана айтар мәселе, олар өз болашақтарын Қазақстаннан бөле жара қарамайды. Сондықтан да онда болып жатқан барлық оқиғалар оларды қатты толғандырады дейді Салтанат Атышева. Қымбаттағайын, Алтыкеңнің жесірі Салтанат Атышеваның сұхбатын сіздер біздің веб-сайтымыздан толық оқи аласыздар, қазақ және орыс тілдерінде. Ал жұма күні Салтанаттың қазақ тілінде берген сұхбатын радиомыздан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан астанасында мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозициялық алға партиясы парламент депутаттарына осы партия төрағасының және БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың Қазақстан президенті Назарбаевтың күйеу баласы Темір Құлбаевты айыптайтын ақпарат келтірілген хатын кезекті рет тапсырмақшы болды. Бірақ партия мүшелеріне бұл хаттарды парламент кеңсесіне тапсыруға тағы да мүмкіншілік бермеді. Айта кетсек, олар бұдан бұрын 2 ақпан күнінде осы хатты тапсырмақшы болған еді. Полиция қызметкерлері партия белсенділерін істер бөліміне алып кеткен. Енді Астанадан тілшіміз Бауыржан Шайхметті тыңдап көрейік.
Тіркелмеген оппозициялық алға партиясының астаналық бөлім жетекшісі Руслан Сембиновтың сөзінше, олар партияның үйлестірушісі комитеті жетекшісінің тапсырмасымен Мұхтар Әблязовтың және мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозициялық алға партиясының төрағасы Владимир Козловтың хатын парламент депутаттарына бермекші болған. Себебі Әблязовтың прокуратураға берген мәлімдемесінде ешқандай әсер болмады. Біз депутаттардың бізде бір ақпаратқа байланысты осы мәселені объективті қарауын қалаймыз, деді Руслан Сембинов. Парламенттің сыртында бұл хаттар саяси партияларға да таратылады деп хабарланды. Астаналық бөлім жетекшісінің орынбасары Данил Насенко полицияға түсіндіргендей, олардың қолында әкімшілікті ескерттік деген құжаттары бар. Бұл шеру, митинг және басқа да емес. Біз тек парламентке хаттар тапсырып жатырмыз, дейді алға мүшесі Насенко.
У нас есть уведомление, что мы уведомили, что мы сегодня просто сдаем. Это не является шествием, митингом и прочим. Мы просто сдаем письма парламенту.
Өзін таныстырмаған полиция полковнигі хат тапсыруға ешкім тыйым салып жатқан жоқ деп жауап берді.
Никто не запрещает.
Бірақ полиция полковнигі партия мүшелерінің киімдеріне жапсырылған ұрандарды көріп, бұл не деп сұрады. Тіркелмеген алға партиясының астаналық бөлім жетекшісінің орынбасары Данил Насенко бұл әр азаматтың құқығы деп жауап берді. Өз пікірін, сөзін, ойын білдіруге құқығымыз бар емес пе, дейді Насенко.
Ну, это же право каждого гражданина, как высказывать свою мысль, свои слова, все, что он думает по этому поводу.
Бұл жолы алға партиясының мүшелері киімдеріне таққан ұрандарын парламенттің алдында емес, есікке кіре берісте ғана тақты. Сондықтан оларға полиция қызметкерлері тиіспеді. Осылайша олар хаттарын сенатқа беріп үлгірді, ал мәжіліске беріп үлгірмеді. Полиция қызметкерлері оларға бір сөз айтпастан көлікке отырғыза бастады. Астаналық бөлім жетекшісі Руслан Сембинов және оның орынбасары Данил Насенко полициядан өздерінің ұсталуын түсіндіруді талап етті. Сіздер өздеріңізді таныстырмастан, себепті түсіндірместен бізді ұстап жатырсыздар. Сіздер осылайша өз министрлеріңіздің бұйрығын бұзып отырсыздар, дейді Насенко.
Вы объясните причину задержания. Вы знаете, что вы нарушаете закон и приказы своего министра внутренних дел? Не представляете причину?
Бірақ полиция қызметкерлері оларға ешбір жауап қатпады. Осылайша полиция қызметкерлері парламент алдына келген 5-6 партия мүшесін автобусқа салып, тағы да Астананың нөмірі 13-ші Есіл аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Осыдан кейін полиция бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін де көлікке отырғызбақшы болды. Бірақ журналистер кәсіби жұмысын атқарып жатқандығын түсіндірген соң полиция оларға тиіспеді.
На каком основании? Скажите, вы спросите людей.
Аккредитация парламентский.
Бірақ партия мүшелері тағы да хаттарын электронды пошта арқылы бұқаралық ақпарат құралдарына таратып үлгірді. Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан президентінің күйеу баласы Темір Құлыбаевқа қатысты әшкерелеуші құжаттарды Қытайдың мемлекеттік орындарына жолдаған Мұхтар Әбіләзов өз хатында ресми Бейжіңнен қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. БТБ-банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзов Қазақстан үкіметі CNPC Ақтөбе мұнай-газ компаниясы акцияларының тұйықталған пакетті сатылатындығын жариялаған соң офшорлық кәсіпорын құруға мәжбүр болды. Оның 49% үлесі кейін Темір Құлбаевтың бақылауындағы офшорлық компанияға бар болғаны $49 сатылды деп жазды. Бұған дейін Әбіләзов сөзі болып отырған құжаттардың көшірмелерін Қазақстанның билік органдарына жолдағандығын жариялаған. Алайда Қазақстан билігі Әбіләзовтың компроматтарына қатысты ресми мәлімдеме жасамады. Қытай басшылығы да Мұхтар Әбіләзовтың ашық хатына байланысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Еске салсақ, Қазақстан полициясы 2009 жылы Әбіләзовқа халықаралық іздеу жариялаған. БТБ-банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасына ұйымдасқан қылмыстық топты басқарды деп айып тағылғандығы хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбаттаған, осы оқиғаның тарихынан сәл қысқаша айта кететін болсақ, осыдан бірер күн бұрын Алматы қаласы Медеу аудандық сотының судьясы Дана Махметова Самұрық Қазына ұлттық қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлбаевтың БТБ-банктің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзовке, сондай-ақ Республика Голос, Республика Взгляд, Айна, Курсив газеттеріне қарсы түсірген арыз шағымын қараусыз қалдыру туралы шешім шығарып, өзінің бұдан бұрынғы 1 ақпандағы қаулысының күшін жойған болатынды. Ол қаулы бойынша Әбіләзов жолдаған ақпараттарды жариялаған басымдардың өнімдерін тәркілеу керек делінген еді. Ал енді осы сот шешіміне қатысты Тимур Құлбаевтың өзі Азаттыққа берген шағын сұхбатында бұл мәселе қатысты мен әзірге ештеңе айта алмаймын, Әбіләзовтың жолдаған құжаттары жалған деген болатынды. Сондай-ақ енді біз осы мәселе бойынша құқық қорғау орындарының айналысуына арнайы тапсырма бердік деген еді. Ал енді кейінгі келіп түскен хабар қарағанда Қазақстанның қаржы полициясы құқығындағы кәсіпкер Мұхтар Әбіләзовтың президенттің күйеу баласы Тимур Құлбаевқа қарсы шағым арызы бойынша тергеу алдындағы тексерулерін бастады деп хабарлап отыр Қазақстанның Қазтаг агенттігі. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Ақпанның 11 күні Таиланд прокуратурасы Ил-76 ұшағы экипажына тағылған айыпты ресми түрде алып тастады. Дегенмен Қазақстанның 4 азаматы мен Беларусьтің 1 азаматы әлі қамаудан босатылған жоқ. Сонымен бірге Бангкок Пост газетінің хабарлауынша Таиланд прокуратурасының өкілі ұшқыштарды өз елдерінде сот тартылуы мүмкін екендігін айтқан. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі мұндай жағдайдың болуы мүмкін екендігін де жоққа шығармайды. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Бангкок Пост газетінің хабарлауынша Таиланд прокуратурасының өкілі Тханапич Мулапрук ұшқыштарға тағылған айыптардың алынғанын айта келіп, бұл процесс Таиландқа пайда әкелмейді, сондықтан тағылған айыптарды алып тастауды шештік деген. Бұған дейін Таиланд полициясы Ил-76 ұшағы экипажының үстінен қылмыстық іс қозғап, тергеуді аяқтаған соң істі Таиланд прокуратурасының қарауына берген болатын. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов Таиланд прокуратурасының Ил-76 ұшағы экипажы жына тағылған айыптарды алып тастағанын растады. Алайда Асқар Әбдірахмановтың айтуынша, ұшқыштардың қамаудан қашан босатылатыны белгісіз.
Сондай мәлімдеме болған растаймыз, Таиланд прокуратурасының тарапынан ешқандай да айып тағылмайтыны туралы. Енді іс жабылуы тиіс және ұшқыштар Таиландтың көші-қон полициясының қарамағына тапсырылады. Сол көші-қон полициясы өз процедураларын өткізіп, Таиланд территориясынан шығуға рұқсат беруі тиіс. Ол қашан болатыны бізге әзірше белгісіз, қандай мерзімде болатыны.
Сондай-ақ Асқар Әбдірахман Қазақстандық ұшқыштар Таиланд корольдігінің территориясынан шығарылса, әуелі Алматыға келуі мүмкін дейді.
Олар жіберілсе, кәдімгі рейстік рейспенен келуі тиіс, оған қарағанда Алматыға баруы ықтимал.
Тағы бір айта кететін жайт, Бангкок Пост газетінің ақпаратына қарағанда Таиланд прокуратурасының өкілі Тханапиш Мулапрук Ил-76 ұшағы экипажы өз елдеріне оралған соң олардың сот ісіне тартылуы мүмкін екенін айтқан. Ал Асқар Әбдірахманов болса, Қазақстандық 4 ұшқыш елдеріне оралған жағдайда олардың үстінен сот ісінің болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Бұл сұраққа әзірше жауап бере алмаймын. Ондай мүмкіндікті толығымен жоққа шығару болмайды зерттелу үстінде.
Ил-76 ұшағы солтүстік Кореядан 35 тоннадан астам қару тиеп келе жатқан жерінен Таиланд астанасы Бангкок қаласының әуежайында ұсталған болатын. Ұшақ экипаж мүшелерінің 4-і Қазақстанның, 1-і Беларусияның азаматтары. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетсем, жаңа ғана өздеріңіз естігендей, Таиланд прокуратурасы Ил-76 экипажына тағылған айыптарды алып тастады. Қаржы полициясы Әбілязовтың Құлбаевқа қатысты арызын зерттеп тексеруде. Ахмединеджад Иран енді ядролық мемлекет дейді. Иранда оппозициялық жетекшілерге шабуыл жасалды. Еурода Грецияға көмектеспекші. Ауғанстанда қар көшкіні құрбандарының саны өсуі мүмкін. Франция Ауғанстанға әскери көмегін жалғастырмақ. Тимошенко Янукович сайлаушыларды алдады дейді. Қытай елімізде диссиденттер жоқ деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының қалған осы жарты сағаттың минуттарында сіздерге ұсынатын тақырыптарын естеріңізге сала кетсем, халықаралық тақырыптар шеңберінде Иран 1979 жылғы төңкерістің 31 жылдығын атап өтіп жатқаны жайында, сондай-ақ осы күннің өзекті сауалына байланысты осыдан 4 жыл бұрын қастандық құрбаны болған Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінен қазасын қайта тергеу туралы марқұмның туыстары мен қоғамдық ұйымдардың талабына билік құлақ асуы мүмкін бе? Осыған сіздің пікіріңіз қандай деген сауалнама ұсынылады. Сонымен хабарларымызды да халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ, Иран 1979 жылғы төңкерістің 31 жылдығын атап өтіп жатыр. Сол кездегі төңкеріс шахтың билігін құлатып, Ислам Республикасын құрды. Бақылаушылардың айтуынша, 12 маусымдағы даулы президент сайлауы мен одан кейінгі қудалаулар Ислам Республикасында діни әскери өктемдікті басым еткен. Тақырыпты енді Саида Бабамғожа одан әрі қарай жалғастырса.
Рахмет сағат. 1979 жылғы төңкерістен кейін ирандықтар өздерінің революциялық мақсаттарын жүзеге асыру мақсатында үкіметтің Ислам Республикасы ретінде басқарылуын таңдаған еді. Олардың жаңа республикасы іс жүзінде қандай болатындығы белгісіз болатын, бірақ көптеген адам Шах Мухаммад Реза Пахлави билігі кезіндегі жағдаймен салыстырғанда көбірек бостандық болады деп үміттенген еді. Төңкеріс жетекшісі әрі Ислам Республикасының негізін қалаған Аятолла Рухолла Хомейни жәбірлік пен зұлымдыққа жол берілмейтін ашық қоғам құруға уәде етті. Ислам республикасында өктемдікке орын жоқ. Ол Мухаммед пайғамбардың туысы Али ибн Аби Талибтің белгі сияқты әділеттікке негізделген болады деген болатын Хомейни. Алайда Ислам республикасы бейсенбі күні төңкерістің 31 жылдығын атап өтуге дайындалып жатқанда көптеген ирандықтар, олардың ішінде бұрынғы революционерлер, олардың төңкерісі сәтсіздікке ұшырағандарын мойындап отыр. Маусым айындағы даулы президент сайлауынан кейін жаппай наразылық шараларын өткізген елдің жасыл қозғалысы бұл жолғы мерекені пайдалана отырып шерулерін жалғастыруға дайындалуда. Өткен аптада жасыл оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусави 1979 жылғы төңкеріс өз мақсаттарына жете алмады. Елде әлде зұлымдық пен өктемдік тамырлары бар деп мәлімдеді. Президенттіктен үміткер болған Мусавидің осы пікіріне қосылатындар да аз емес. Осыдан 30 жыл бұрын монархияға наразылық танытқан қуғындағы журналист Нушабе Америдің айтуынша, қазіргі саяси репрессиялар шахтың кезіндегіден де бетер ушыға түскен. Бүгінгі жағдайға қарасаңыз, төңкеріс кезіндегі ахуалмен салыстырғанда реформашыл қозғалысты қолдайтындарға жасалып жатқан қысым күшейіп отыр. Сол кездері біз шахтың армиясы ананы жасады, мынаны жасады дейтінбіз. Ал қазіргі тұтқындаулар мен қинап азаптауларға және қатаң репрессияларға қарасам, өкінішке орай бұрынғы жағдаймен салыстыруға да келмейді екен, дейді журналист Амири. Стэнфорд университетіндегі Иран бойынша бағдарламаның директоры Аббас Миланидің мәлімдеуінше, соңғы 7 айда Ислам Республикасының өз билігін сақтап қалу үшін көбірек әскери күшке арқа сүйенетіндігін байқалған. Милани Иран режимін жартылай әскери исламшыл билік деп сипаттап отыр. Бұрмаланған сайлаудан кейін әр күні біз төңкерісшіл сақшылар мен бастеж милициясының билігінің күшейгенін көріп отырмыз. Режимнің әскери күшке деген қажеттілігі бұдан былай одан сайын күшеюі мүмкін. Үкіметтің заңдылығы күн сайын азайып, деспоттық режим әскери билікке айналып барады, деді Милани. Махмуд Ахмадинеджад президент болып қайта сайланған соң биліктегі тұлғалар жікке бөлініп, бұрынғы төңкерісшілердің көбі оппозицияға көшті. Олардың басым бөлігі қазір түрмеде отыр, немесе оларға Иран билігін құлатпақшы болды деген айыптар тағылып отыр. Екі жақ бір-бірін революциялық құндылықтар мен мұрат мақсаттардан ауытқуда деп айыптап жатыр. Вашингтондағы таяу шығыс мәселелері бойынша сарапшы Расул Нафисидің пікірінше, өткен маусым айындағы дауыс берулер мен сайлаудан кейінгі жағдай қазіргі Иран үкіметінің демократиялық потенциалы жоқ екендігін байқатқан.
Екі мерзім қатарынан президент болған Мұхаммад Хатамидің билігі бұл ережеге жатпайды. Ахмадинджад билікке келген соң ол төңкерістің мұрат мақсаттарына қайта оралуға уәде етті. Сол идеалдарға қайту деген төңкерістің алғашқы жылдарындағы жағдай сияқты адамдарды түрмеге жауып оларға қысым жасауды көрсетті. Сондықтан қазір демократиялық жүйе құрылады деп сенгендердің үміті жойылып отыр, деді Нафиси. 1979 жылғы төңкерістің 31 жылдығында Иран Республикасының болашағы қандай болатындығы белгісіз болып отыр. Соңғы хабарларға қарағанда Фарда радиосының хабарлауынша Иран оппозициясының жетекшілері Мехди Карубий мен бұрынғы президент Мұхаммад Хатами бейсенбі күні үкіметшіл күштердің шабуылына тап болған. Карубидің ұлы Хусейн Карубидің айтуынша оның әкесі зардап шекпеген, бірақ оның жанындағы адамдар соққыға жығылған. Карубидің көлігіне шабуыл жасалды деп мәлімдеді оның ұлы Фарда радиосына берген сұхбатында. Бұрынғы президент Хатамидің көлігіне де шабуыл жасалып, машинаның терезесі сынды деп хабарланып отыр. Хатами Техрандағы оппозициялық шеруге бара жатқан болатын. Ал оның алдында Хатамидің бауыры парламенттің бұрынғы төрағасы Мұхаммад Реза Хатами мен оның әйелін қауіпсіздік күштері тұтқындап кейін босатқан.
Рахмет Саида, қымбаттаған сонымен Ирандағы 1979 жылы төңкерістің 31 жылдығы қалай аталып өтіп жатқаны және бақылаушылардың айтуынша мұнда өткен жылғы 12 маусымда болып өткен даулы президент сайлауынан кейінгі қалыптасып отырған саяси ахуалға жан-жақты тоқталып өттік.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қымбаттаған, бұл жарты сағаттағы бағдарламамыз аяқталып келеді. Олай болса, осы күннің өзекті сауалы деп аталатын сауалнамаға да кезек берейік. Бүгінгі өзекті сауалымыз, қымбаттаған, осыдан 4 жыл бұрын қастандық құрбаны болған Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің қазасын қайта тергеу туралы марқұмның туыстары мен қоғамдық ұйымдардың оппозицияның талабына билік құлақ асуы мүмкін бе? Сіздің пікіріңіз қандай деген тұрғыда болып еді. Міне осы сауалнама мен тұрғындар арасында болып қайтқан тілшіміз Ләйлі Махметжан қызы.
Мен вообще политикадан алыспын, өте алыспын. Политика ол кір нәрсе. Сондықтан мен анау дұрыс, мынау бұрыс деп айта алмаймын. Неге десеңіз, мен Алтынбек Сәрсенбайұлының шын қалай мерт болғанын мен білмеймін. Неге десеңіз, бір жақ былай айтады, бір жақ былай айтады. Неге десеңіз, анашып сенімсіздің бір жақ десеңіз. Сондықтан мен ешкімен.
Оның себебін білмейміз ғой. Тергеу қарастыру керек шығар, енді оны ары қарай қозғап деген сияқты. Әрине қалаймыз.
Өзіне байланысты. Аллахтың сыны ғой, оның қайсы болуы бәрі өзіне байланысты. Аллахқа байланысты. Енді ол жағын білмедім. Может, әсе қастандық пен неғаны еш шығар, соған кейін ашпай не алатын шығар, қарсы отыр шығар. Ол жағын білмедім енді.
Масқтар өзіміз істеп жатырмыз. Білеміз, өзіміз отырып қалай көреміз оны. Өзімізді ақаулымызды сөндіру керек. Ауылда ойлау керек екенде, бастық болуға, енді депутат болуға. Мен қазір анау жаман мына жаман деп жүр айтамыз. Оның тереңде ауылды ойлау керек. Тексеру керек, ақтау керек.
Мен бұл тарапта мен толығымен қосыламын Алтынбек Сәрсенбаевтың отбасындағы жандармен, өйткені енді шынымен де ол кісі ірі тұлға болғандықтан да анықталу керек та қазіргі кезде. Өйткені қазіргі кезде көре алмаушылықтан көбіне сөйтіп жұмбақ өлімен өлтіріп кетіп жатыр. Ондай көбейе берсе білмеймін біздің ел қандай болатынын. Сондай ірі ойшылдарымыз солай жұмбақ өлімен
соны анықтап мына қан табу керек. Бәрін тергеу жақсылап білу керек. Мысалы, адам белгісіз өліп кетеді, ол не үшін өлді, не қалды, оны тергеу керек қой. Біз халық білу керек.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы. Сіздер азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сағатымыздың екінші жартысында 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы Қазақстанның өзіндегі демократиялық реформаларды дамытуға, адам құқықтары, сөз бостандық жағдайын жақсартуға қаншалықты ықпал ете алады деген жастармен өткізген пікірталас клубын өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал қазір соңғы жаңалықтар.